ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეს საშუალებად აღიქმება საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებში პრეზიდენტ ურობიშვილის ინიციატივა.
ვინც რეალობაში იღებს გადაწყვეტილებას, მოილაპარაკოს დარჩენილ ერთადერთ ლეგიტიმურ ინსტიტუციასთან, რომ ამჩიკიდან ჩვენ გამოვიდეთ და გამოსვლის საშუალება არის არჩეული.
რატომ გაჩნდა პროტესტის კიდევ ერთი კერა გორში?
ცენზურა ამოქმედდა, ერთგვარი სადამსჯელო ღონისძიება ჩაატარა გორსმერი, ამ შენობა უნდა დავცალოთ.
ადამიანების უდიდესი შრომა დევს ამაში, რომელიც ფაქტურად გორის მერიას უნდა წყალში გადაყაროს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიზნესის რამდენიმე ათეული წარმომადგენელი იმყოფებოდა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე შეხვდნენ. ბიზნესმენების ნაწილი მხარს უჭერს ქართული ოცნების პოლიტიკას და არსურს ახალი არჩევნების ჩატარება. ნაწილი კი ამბობს, რომ თუ კრიზისს ახალი არჩევნები განმუხტავს, ხელისუფლებამ ეცნა ბიჯი უნდა გადადგას. დეტალებს იმის შესახებ, თუ რაზე ილაპარაკეს ბიზნესმენებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე გაეცნობით. ამ შეხვედრის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება ნეგატიურად მოქმედებს ეკონომიკაზე და დიალოგი ბიზნესთან მნიშვნელოვანია. დავითაშვილს ჟურნალისტებმა შეკითხვები დაუსვეს საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. დასავლეთის მხრიდან ამოქმედებული სანქციების თაობაზე არ დავიწყებ იმის მტკიცებას, რომ სანქცია, რომელიც ჩვენი გუნდის წევრის მიმართ იქნა გამოყენებული, არ არის დამაზიანებელი, მათ შორის ეკონომიკური პროცესებისთვის, რადგან ეს ნამდვილად არის ქვეყნის რეპუტაციის შემლახველი და სამწუხარო ფაქტი, განაცხადა დავითაშვილმა. ამასთან მან ხაზი გაუსვა, რომ ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის პირობებში უნდა შეიცვალოს. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ, ანუ 2025 წლის 20 იანვრიდან შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა დაიწყება და ეს ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებით აისახება ევროკავშირთან საქართველოს ბოლოდროინდელ გამწვავებულ ურთიერთობაზეც. ჩვენ არც უიმედოდ უნდა ვიყოთ და არც ზედმეტი იმედები უნდა დავამყაროთ 20 იანვრის შემდეგ პერიოდზე, განაცხადა დღეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მომკა მდინარაძემ. მისივე თქმით, დონალდ ტრამპის ორი ძირითადი დაპირების შინაარსი ხელს აძლევს საქართველოს: ერთი, ომის დამთავრება, სადაც ბუნებრივად ქრება საქართველოს მეორე ფრონტად გადაქცევის ინტერესი, და მეორე, დიპ სტეიტის დამარცხებაო, თქვა დღეს მამუკა მდინარაძე. მისივე თქმით, ტრამპი და მისი მომავალი ადმინისტრაცია ხშირად მოიხსენიებენ დიპ სტეიტს, რაშიც გულისხმობენ ბიუროკრატიაში ჩაბუდებულ არაფორმალურ გავლენებს. მაშინ, როცა არაფორმალურ მართველობაზე საქართველოს ედავებოდნენ, აღმოჩნდა, რომ მსგავსი პრობლემის წინაშე შეერთებული შტატები დგასო, განაცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა. მდინარაძის თქმით, საქართველოს პოზიციონირება დამოკიდებული იქნება 20 იანვრის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე და იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს დონალდ ტრამპი თავისი ამ დაპირებების შესრულებას. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ქართული ოცნების წარმომადგენლები მუდმივად მიუთითებდნენ ეგრეთ წოდებულ გლობალური ომის პარტიაზე. ეს ტერმინი ბოლო დროა შეცვალეს სწორედ დიპ სტეიტით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა ისევ გაიმეორა, რომ უკრაინაში ომის სწრაფად დასრულება სურს. არიზონის შტატში მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, რომ შეხვედრა, რაც შეიძლება, მალე სურს. დონალდ ტრამპმა არ გამორიცხა, რომ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრა ინაუგურაციიდან მალევე გაიმართება. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასმა დღეს გამოაქვეყნა კრემლის პრესმდივნის პესკოვის მოკლე კომენტარი, რომ პუტინის და ტრამპის შეხვედრის ორგანიზებისთვის ჯერჯერობით არანაირი რეალური იმპულსები არ ყოფილა. 19 დეკემბერს მოქალაქეებთან ეგრეთ წოდებული პირდაპირ ხაზის და წლის შემაჯამებელი პრესკონფერენციის დროს პუტინმა განაცხადა, რომ ტრამპთან საუბრისთვის ნებისმიერ დროს მზად არის და თანახმა მას შეხვდეს. დაახლოებით ორი კვირის წინ დონალდ ტრამპი პარიზში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ამ შეხვედრის ორგანიზატორი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი. უკრაინის პრეზიდენტმა სლოვაკეთის სამართალდამცავ ორგანოებს და სპეცსამსახურებს მიმართა დაინტერესდნენ შეღავათებით, რომლებსაც რუსეთი მათ ქვეყანას თავაზობს. როგორც დღეს ზელენსკიმ დაწერა სოციალურ ქსელიქში თავის ოფიციალურ გვერდზე, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ ფიცოს სურვილი რუსეთთან საქმე დაიჭიროს, როგორც სლოვაკეთის, ასევე მთელი ევროპის უსაფრთხოების საკითხია. ზელენსკის განცხადებით მსგავსი შეღავათები, რასაც რუსეთის თავაზობს სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს, ამაოდ არ ხდება და მათ სანაცვლოდ რუსეთი ითხოვს სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტით ფასის გადახდას ან ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან სქემებს, რაც უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით საინტერესო უნდა იყოს სლოვაკეთის სპეცსამსახურებისთვის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო მოსკოვში იმყოფებოდა 22 დეკემბერს და შეხვედრა გამართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. ამ შეხვედრის ფონია ის გარემოება, რომ იწურება შეთანხმება უკრაინის ტერიტორიის გავლით ევროპაში რუსული გაზის ტრანზიტის. ამ წლის ბოლოს ამოიწურება ამ შეთანხმების ვადა და უკრაინა მის გაგრძელებას არაპირებს. რობერტ ფიცო მოსკოვში თავის ვიზიტს უწოდა პასუხი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის. როგორც მან ფეისბუქში ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, გასულ ხუთშაბათს ზელენსკი მას უთხრა, რომ ეწინააღმდეგება უკრაინის ტერიტორიის გავლით სლოვაკეთში გაზის ნებისმიერ ტრანზიტს. როგორც ფიცოს განცხადებით, მასთან შეხვედრისას რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დაადასტურა რუსეთის მზადყოფნა, რომ გააგრძელოს გაზის მიწოდება სლოვაკეთში. ამასთან ფიცო მიიჩნევს, რომ კიევის პოზიციის გამო ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება 2025 წლის 1 იანვრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი კი პანამის არხზე კონტროლის აღდგენით იმუქრება. არიზონის შტატში ახალგაზრდა კონსერვატორების წინაშე გამოსვლისას ტრამპმა უკმაყოფილება გამოთქვა პანამის არხით ამერიკული გემების მიმოსვლის მაღალი ტარიფების გამო, რასაც უსამართლო უწოდა და განაცხადა, რომ ქვეყნის სრული ძარცვა და უყონებლივ შეწყდება. მანამდე დონალდ ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პანამის არხი შეერთებული შტატების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ეროვნული ქონებაა და მის უსაფრთხოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ვაჭრობისა და სამხედრო საზღვაო ფლოტის სწრაფად მოქმედებისთვის. ტრამპის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც პანამის არხის უმსხვილესი მომხმარებელია, 110 წლის წინ გახსნილი არხის მშენებლობისთვის დიდი ადამიანური მსხვერპლი და დიდი თანხა გაიღო. პრეზიდენტმა კარტერმა კი ტრამპის განცხადებით სისულელე ჩაიდინა და არხი პანამას $1 მისცა. დონალდ ტრამპის განცხადებითვე არხი უნდა ემართა პანამას და არა ჩინეთს ან ვინმე სხვას, ამიტომ არ დაუშვებენ, რომ პანამის არხი უცხო ხელში აღმოჩნდეს. დონალდ ტრამპის პასუხად პანამის პრეზიდენტმა ხოსე რაულ მულინომ განაცხადა, რომ არხის თითოეული კვადრატული მეტრი და მისი მიმდებარე ტერიტორია პანამას ეკუთვნის და ქვეყნის საკუთრებად დარჩება. ტარიფები კი დადგენილია საბაზრო პირობების და არხის მომსახურებისთვის საჭირო ხარჯების მიხედვით. პანამის პრეზიდენტის თანახმად, არხს არც პირდაპირ და არც ირიბად არ აკონტროლებს არც ჩინეთი, არც ევროკავშირი, არც შეერთებული შტატები და არც სხვა რომელიმე ქვეყანა. პრეზიდენტმა მულინომ ხაზი გაუსვა, რომ პანამის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა განხილვის საგანი ვერ იქნება. პანამის პრეზიდენტის სამგანცხადების შემდეგ დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა „ვნახოთ“ და გამოაქვეყნა არხის ფოტო ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ფონზე სიტყვებით „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შეერთებული შტატების არხში“. პანამის არხს ამერიკა 1999 წლის ბოლომდე აკონტროლებდა, 2000 წლიდან კი კონტროლი პანამას გადაეცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ კარტერის და პანამის ლიდერ ტორიხოსის მიერ 1977 წელს ვაშინგტონში ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე. პანამის ტერიტორიაზე მდებარე ეს არხი ერთმანეთთან აკავშირებს წყნარ და ატლანტის ოკეანეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხელახალი არჩევნების ჩატარების წესი იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს ისაუბრეს საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა და ლიდერებმა იმ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებებისა, რომლებმაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მანდატები მოიპოვეს, თუმცა ამ არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და მათი მოთხოვნა ხელახალი არჩევნებია. ერთი დღით ადრე რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებისადმი მიმართვისას პრეზიდენტმა სალომეზურობიშვილმა განაცხადა, რომ ბიზინა ივანიშვილს იწვევს დიალოგისთვის იმ საკითხზე, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს საქართველოში ახალი არჩევნები და რომ ამ თემაზე სასაუბროდ იწვევს არამხოლოდ მას, არამედ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. როგორ აღიქმება სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივა ქვეყნის იმ მოქალაქეებში, რომლებიც უკვე მესამე კვირა უწყვეტად მონაწილეობენ საპროტესტო გამოსვლებში? ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში ახალი არჩევნების დანიშნაზე სამსჯელოდ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მიწვევას ქვეყანაში დემოკრატიის შენარჩუნების მცდელობა დაფასებს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაბიჩაძე. მისი შეფასებით 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების არალეგიტიმურობის არგუმენტი ეუთო ოდირის საბოლოო კრიტიკულმა დასკვნამ გაამყარა. ჩაბიჩაძე მიიჩნევს, რომ 29 დეკემბრამდე დარჩენილი დრო საკმარისია ახალ არჩევნებზე მსჯელობის დასაწყებად.
ხუთდღიანი არჩევნა ფორმალური ხელისუფლების პირობებში, თუ საბაზისო რაღაცაზე შეთანხმდებოდნენ, ეს დრო სრულიად საკმარისი იქნებოდა, მაგრამ რაც შეეხება არსებულ რეალობაში, გონია რომ ამ შეთავაზებას ქართული ოცნება არ დათანხმდება პრეზიდენტის მხრიდან. მან თქვა ის, რასაც ელოდებოდა ხალხი მისგან, რომ ოფიციალურ დონეზე გაჟღერებულიყო არჩევნების მოთხოვნა.
პროევროპული დემონსტრაციების აქტივ მონაწილე გოჩა უგლავა ამბობს, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კიდევ ერთხელ გამოხატა საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მოთხოვნა. უგლავა მართებულად მიიჩნევს ზურაბიშვილის მიერ ივანიშვილის მიწვევას, რადგან ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილებების მიმღების სწორედ ის არის, თუმცა შემკვეთრნაბიჯს არ ელოდება.
ილუზიური უნდა იყოს, რომ ოცნება ამ ყველაფერზე წარმოვა, მაგრამ უნდა ელაპარაკონ და უნდა გადაწყვეტილად გითხრან, ნიშნავენ ახალ არჩევნებს თუ არ ნიშნავენ. იმიტომ რომ ეს პროცესი, რაც ქვეყანაში თითქმის ერთითვეა მიმდინარეობს, სადღაც უნდა დასრულდეს. იმიტომ რომ კონსტიტუციური კრიზისი გვაქვს, პოლიტიკური კრიზისი გვაქვს და ეკონომიკური კრიზისიც იქნება, ეს ყველაფერი ამას გამოიწვევს და სადღაც ეს უნდა დასრულდეს და უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რა გვილის მომავალში.
სალომე ზურაბიშვილის შეთავაზებას ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლის შანს უწოდებს პოლიტიკის მკვლევარი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი განცხადებით, ქვეყნის დემოკრატიულად განვითარების გასაგრძელებლად ერთადერთი გზა ახალი არჩევნებია.
კონსტიტუციური ჩიხია, სამართლებრივი ჩიხია, პოლიტიკური კრიზისის თვალსაზრისით ჩიხია და კიდევ ეკონომიკური ჩიხიც ველოდება წინ და ის 2011-მა უკვე ბიზნესის წარმომადგენელმა პეტიციას მოაწერეს ხელი, სადაც ითხოვენ ხელახალ საპარლამენტო არჩევნებს და უკანონო დაპატიმრებული ადამიანების განთავისუფლებას. ეს კიდევ ერთხელ მიასწავლის, რომ ეს არის ძალიან ჩიხური მდგომარეობა და ამ ჩიხიდან გამოსავალი არის დიალოგი. დიალოგი არის ის, რომ ვინც რეალობაში იღებს გადაწყვეტილებას, აიღოს პასუხისმგებლობა, ღიად მოილაპარაკოს ქვეყანაში დარჩენილ ერთადერთ ლეგიტიმურ ინსტიტუციასთან, რომ ამ ჩიხიდან ჩვენ გამოვიდეთ და დემოკრატიებში ყველა კრიზისიდან გამოსვლის საშუალება არის არჩევნები.
ამასთან ნუგზარ კოხრეიძეს მოლაპარაკების იმედი არ აქვს, რადგან მისი შეფასებით ქართული ოცნების არალეგიტიმურ მთავრობას ქვეყნის პროევროპული კურსის შეცვლა გადაწყვეტილი აქვს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი არანაირ მოლაპარაკებაზე არ წავლენ, დარწმუნებული ვარ, რომ არ არც არავინ მივა და არც არავინ მოელაპარაკება საქართველოს პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ცხადი აქვს დაწყვეტილი კურსის ცვლილება ნებისმიერი გზით და ნებისმიერი მეთოდით. ამიტომ ესენი არ არიან არც დიალოგზე წამსვლელები, არც რაიმე სახის დათბობებზე წამსვლელები. ერთადერთი რაც შედეგი შეიძლება მოიტანოს, ეს არის გარკვეული ცვლილებების გეოპოლიტიკურ ნაწილში, გარკვეული ცვლილებები გლობალურ პოლიტიკაში და ხალხის არის გომა კუჩაში მანამ სანამდე ესენი თვითონ არ ჩამოიშლებიან შიგნიდან.
პოლიტიკის მკვლევრის ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, იმ ფონზე, როცა ქართული ოცნების ლიდერებისგან კონსტრუქციული ნაბიჯები მოსალოდნელი არ არის, საზოგადოება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, რათა დაანახოს დასავლელ პარტნიორებს, როგორ მიიტაცა ერთმა პარტიამ ხელისუფლება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გეამბოთ, რის საშუალება დაღიქმება საპროტესტო გამოსვლების აქტიურ მონაწილეებში პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ინიციატივა ახალი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით დიალოგი გამართოს ივანიშვილთან და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებთან? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თითქმის ერთი თვეა საქართველოს არწყდება საპროტესტო გამოსვლები, რომელთა უპირველესი მოთხოვნა იყო ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნება და მოთხოვნას მალევე დაემატა დაკავებული დემონსტრანტების პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნა და ქვეყანაში ახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა. თავად ეს აქციები კი შეგახსენებთ მას შემდეგ დაიწყო, რაც 28 ნოემბერს ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს. საპროტესტო აქციების თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს დაბრუნების მოთხოვნით თითქმის ერთი თვეა აქციები ყოველდღე იმართება თელავსა და ახმეტაში. სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები, ლექტორები და ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები მერიის შენობებთან ძირითადად სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ იკრიბებიან. ვახო ქადაგიძეს, რომელიც ახმეტაში საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორია, არ ახსენდება პერიოდი, როცა კახეთში აქციები უწყვეტად მიმდინარეობდა თუნდაც ორი კვირის განმავლობაში. დღევანდელ განსხვავებულ ვითარებას იმით ხსნის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი მართლაც ძალიან დიდია.
ცოტა რთულია ხოლმე რეგიონებში მოსახლეობის გამოსვლა, გაპროტესტება, თუმცა მიმდინარე მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ ბარიერი არის უკვე გადალახული. ჩვენ ყოველდღიურად ახმეტის მერიასთან 5 საათზე ვიკრიბებით, გამოხატავთ ჩვენს აზრს, ვაპროტესტებთ და მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ეს მცირე იყოს, მინდა შევქმნათ ცეთი ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანის საპროტესტო ხმაც კი ისმის და ეს არის სწორედ ევროპული ქვეყანა.
თელავში თითქმის ყველა აქციას ესწრება ადგილობრივი უნივერსიტეტის ლექტორი თამარ მიქელაძე. მისი აზრით, თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება დათმობებზე არ წავა, ქვეყანას საერთაშორისო საზოგადოებისგან სრული იზოლაცია ემუქრება, რაც ყველა მოქალაქეზე უარყოფითად აისახება.
მოთხოვნებია განთავისუფლება პოლიტპატიმრები, ქვეყანა დაუბრუნდეს ევროინტეგრაციას და პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს ხელახალი გარეშე არჩევნები, თუმცა ეს უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით და მათი ხელმძღვანელობით. თუ სახალხო წნეხით, პროტესტებით და დასავლეთის ხელშეწყობით მოხდა რეჟიმის მიერ დათმობა, ფიქრობ, რომ დავუბრუნდებით სწორ გზას. ამ ეტაპზე ვართ ჩიხურ სიტუაციაში, სადაც ყოველდღე ველოდებით სანქციებს. არ არის მშვიდი ცხოვრება საქართველოში. შეიძლება ნაწილი ადამიანების მშვიდად მიდის და ბაზარში ყიდულობს რაღაცას, მაგრამ ნახევარზე მეტი განიცდის ამ მდგომარეობას და პროტესტის რეჟიმით ცხოვრობს.
კახეთში მცხოვრები, განსაკუთრებით აქტიური მოქალაქეები შაბათკვირას აქციებს თბილისშიც უერთდებიან. 22 დეკემბერს დედაქალაქში გამართულ კახელების მარში მონაწილეობდა გურჯაანში მცხოვრები ელმირა ბეციაშვილი, რომელიც წარმოშობით ისტორიული ჰერეთიდანაა. მის ტრანსპარანტზე ეწერა: ინგილო ქალს რეჟიმით ვერ შეაშინებ, საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
ფანიცით ინგილო ქალმა როგორ დააყარა ეკლემეფეს ქლიავი და აი ამიტომ მეფეს ქლიავით მოვედი, მინდა უთხრა ჩვენს არალეგიტიმურ მთავრობას, რომ ყოველთვის შემიძლია კრიავით გებრძოლოთ და დაგამარცხოს. მე არ მეშინია არანაირი რეჟიმის ვიბრძოლება ბოლომდე ჩემი ქვეყნის ევროპოლიტიკა და მოვითხოვთ ყველა პოლიტიკარი იყოს აუცილებლად თავისუფალი. უნდა მოხდეს სამართლო რაზმების გასამართლება საერთაშორისო სასამართლოს მიერ უპირობოდ უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები.
თბილისში გამართულ კახელების მარში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში ახლახან დაბრუნებულმა არაერთმა ემიგრანტმაც.
მე და ჩემი მეუღლე ჩამოვედით ჩინეთიდან, ორივე ვართ კახელები. კახელები ცოტა გვიან მიაძრებთ ხოლმე, რა ხდება და როგორ ხდება. ნამდვილად არ მოვედით, ძალიან ვერ ვიყავით. ეს ნიშნავს, რომ ყველამ გავიგვიძე ხალხო, ვეღარავის ვეღარ მოგვაწუე. მორალს მიგიქავს, შეთაველაშვილს დაუკითხეთ მორალი.
კახელების მარშის მონაწილე ახმეტელი მათე წერაიძე თბილისში დემონსტრანტებს გაუმასპინძლდა რეგიონში შეგროვებული სახლში დამზადებული ჩურჩხელითა და სხვა ნუგბარით.
6-7 სახეობის ჩირი იყო ჩვენს ულუფებში, 700-ზე მეტი პაკეტი იყო, რომელიც ოქციის კონსულტენტთან დავარიგეთ. მაგრამ სერი დამზადება პარში უწყვეთ. საკმაოდ ხარს გვიჭერს ემიგრანტების დიდი რაოდენობა და ემიგრანტების შემოწირულობით და ასევე ადგილობრივების დახმარებით და გვერდში დგომით ჩვენ ამ პატარ-პატარა აქტივებს ვახორციელებთ.
თბილისში კახელების მარშის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა, რომ კახელებმა თავისი სათქმელი 26 ოქტომბერს საკმარისი ხმამაღლა თქვეს და არავინ იფიქროს, რომ 105.831 ამომრჩევლისთვის თვალისარიდებას შეძლებენ. პაპუაშვილმა გამოაქვეყნა კახეთის მუნიციპალიტეტებში ქართული ოცნების მიერ მიღებული ოფიციალური შედეგები, რომლებიც ყველგან 50-60% აჯარბებს. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომლებიც არალეგიტიმურად აცხადებენ მე-11 მოწვევის პარლამენტს, მის მიერ დაკომპლექტებულ მთავრობას, კოლეგიის მიერ პრეზიდენტად არჩეულ მიხელ ყავლაშვილს და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლოში ჩივლა ფოტოგრაფთა კლუბმა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის მერიას ცენზურის მცდელობასა და თავისუფალი აზრის შეზღუდვის მცდელობას შეადანაშაულებს. თავად ამ კლუბის გარშემო საპროტესტო აქციების ახალი ერთგვარი ტალღაც დაიწყო. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში პროტესტის კიდევ ერთი კერა გაჩნდა. ეს არის ხელოვნების სახლი, სადაც საზოგადოების წარმომადგენლები ყოველდღე იკრიბებიან და ახალგაზრდებს სოლიდარობას უცხადებენ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია ხელოვნების სახლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციის ფოტოგრაფთა კლუბის გასახლებას გეკმავს. მერიამ ორგანიზაციასთან სექტემბერში განახლებული ხელშეკრულება, რომელიც 2026 წელს იწურებოდა, ვადაზე ადრე შეწყვიტა. ფოტოგრაფთა კლუბის წევრებმა გორის მერიას სასამართლოში უჩივლეს. ხელოვნების სახლი არის შემოქმედებითი ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს გალერეას და მერაბ მამარდაშვილის სახელობის თავისუფალ სივრცეს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მერის გადაწყვეტილებას უკავშირებენ საპროტესტო თემაზე გაკეთებულ გამოფენას. ეს გამოფენა 16 ნოემბერს მოეწყო. გამოიფინა ის ფრაზები და მოწოდებები, რომლებიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში პროტესტის მონაწილეების მიერ გამოიყენებოდა. ინსტალაციის ცენტრში ყველაზე მსხვილი ასოებით ეწერა: ნაომარი ქალაქი ბოდიშს არ იხდის. გამოფენის გახსნიდან ზუსტად 5 დღეში გორის მერიისგან ხელოვნების სახლმა მიიღო წერილი, რომელშიც ითხოვდა ორი თვის წინ განახლებული უზურპროქტის ხელშეკრულების შეწყვეტას. მერიის წერილში ნათქვამი იყო, რომ სჭირდებოდა ხელოვნების სახლის სივრცე, რადგან სხვა შესაბამისი ქონება არ გააჩნდა. ფოტოგრაფთა კლუბის დამფუძნებელი ოთარ გურიტიშვილი ამბობს, რომ მერია გამოხატვის და შემოქმედებით თავისუფლებას ზღუდავს და ეს ყველაფერი ხელისუფლების სადამსჯელო კამპანიაა.
ცენზურა ამოქმედდა, ერთგვარი სადამსჯელო ღონისძიება ჩაატარა გორის მერიამ. შენობა უნდა დავცალოთ მათი გადაწყვეტილებით. ხოლმე უკავშირდება იმ ინსტალაციას, რაც იყო 16 ნოემბერს რომ გაიხსნა. ადვილი მისახვედრია, რომ 6-4 დღეში რომ მოგდის უკვე წერილი შენობის დასრასთან დაკავშირებით. შეტანილია უკვე სარჩელი და მერე ნახოთ როგორ წარიმართება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის, სამოქალაქო სექტორისა და სახელოვნებო სფეროების წარმომადგენლებმა გორში ერთი საპროტესტო აქცია უკვე გამართეს. მსვლელობაში ისეთი ადამიანებიც მონაწილეობდნენ, რომლებიც აქამდე ქუჩაში არ გამოსულან და ხელისუფლების გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოუწოდებენ. გორის ყოფილი მერი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ სივრცე, რომელიც ახალგაზრდებმა თავისი ხელით აღადგინეს, ქალაქს სჭირდება.
ჩემი სოლიდარობა გამოუცხადა შესანიშნავ ახალგაზრდებს. ეს არის პირველ რიგში ქალაქის ინტერესებში, ეს არის საზოგადოების ინტერესებში. თქვენ ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ, აქ რა ხდებოდა, როგორ იყო მოუწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ამბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს. მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ხელისუფლებას, მოიქცეს ადეკვატურად.
სოფოც ერთვაძე აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლის შვილია. 18 წლის ახალგაზრდა ხელოვნების სახლში 4 წლის წინ მივიდა. აქ ისწავლა ფოტოხელოვნება.
ეს სივრცე ჩემთვის გორში არის მეორე სახლი, სადაც ვიცი რომ სულ მოვედებია. 14 წელს ვიყავი, როცა აქ პირველად მოვედი და არამარტო ხელოვნების, არაფორმალური განათლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანების უდიდესი შრომა დევს ამაში, რომელიც ფაქტიურად გორის მერიას უნდა რომ წყალში გადაყაროს. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც დაუდგამს აქ ფეხი, უკეთესი პიროვნება გასულა. გორს ჭირდება ეს, ქალაქს და ქვეყანას ჭირდება ეს ადგილი.
აქციის მონაწილეებს თბილისში დემონსტრაციაზე სპეცრაზმელების მიერ ნაცემი ავტო ტიტვინიძეც შეუერთდა. ექიმის მიერ წოლით რეჟიმი აქვს დანიშნული, მაგრამ ხელოვანების სოლიდარობის მსვლელობაზე მაინც წავიდა.
რა დონის პატრიოტი უნდა იყო ქალაქის, რა დონეზე უნდა გიყვარდეს ეს ქალაქი, რომ აქაურობა მოგეწესრიგებინა. ფოტოგრაფიის კურსები გავიარე და ბევრი კარგი რაღაც ვისწავლე. ბევრ ადამიანს თავისუფლება მისცა, ბევრ ადამიანს პროფესია მისცა. ეს ადგილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებისთვის და გააკეთეთ ის, რაც გასაკეთებელია. გორელ ახალგაზრდობას დაუბრუნეთ აქაურობა, რომ იგივენაირად განაგრძოსვლა.
გორის მერია რამდენიმე დღის განმავლობაში დუმდა. მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსელში ხელოვნების სახლის მხარდამჭერ კამპანია დაიწყო, მერის პრესამსახურმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც წერია, რომ მუნიციპალიტეტს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე ნებისმიერ დროს ჰქონდა შეთანხმების შეწყვეტის უფლება. გორის მერის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი გახდა ის ფაქტი, რომ მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ სივრცეში გეგმავს ინოვაციების ცენტრის მოწყობას ახალგაზრდებისთვის, რომელიც აღიჭურვება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, 3D პრინტერით, ლაზერული ჭრისა და გრავირების აპარატით, ინტერაქტიური smart დაფით, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას. წერია მერის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ცნობაში. ახალგაზრდების შემეცნებით საგანმანათლებლო პროგრამებს ხელოვნების სახლი ისედაც ახორციელებდა. გორის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სიმონ გულედანმა ჟურნალისტებთან საუბარში მხოლოდ ის თქვა, რომ შენობა სჭირდებათ, თუმცა არ ასაბუთებს იქიდან ფოტოგრაფთა კლუბს რატომ ასახლებს.
გჭირდებათ, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდებს შეუწყოთ ხელი, რომ განვითარდეს, რომ ვაკეთებ მიკრო ჰაბს, იმისთვის რომ ჩვენი ახალგაზრდები განვითარდნენ, იმ ფარჩი შესვლა შეიძლება ყველას, როგორც
შეუძლიათ.
ეხლა ფარტი აღებული თვითონ თავის საქმიანობას აწარმოებენ.
ხელოვნების სახლი გორის ციხესთან ლომჭაბუკის ძეგლის მიმდებარე სკვერშია განთავსებული. საბჭოთა პერიოდში აქ საქართველოს ციხესიმაგრეების მუზეუმი იყო. საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად შენობაც ინგრეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყოველთვის ადგილობრივი ხელისუფლების ქონება იყო, ყურადღებას არავინ აქცევდა. თვითონ ეს სივრცე კი საზოგადოებრივ საპირფარეშოდ იქცა. 2016 წელს ახალგაზრდების ჯგუფმა გორის მერიას შესთავაზა, რომ შენობას და მიმდებარე ტერიტორიას დაასუფთავებდა და კეთილმოაწყობდა. ახალგაზრდების გუნდმა დაიწყო სივრცის დასუფთავება და კამპანია მისი რეაბილიტაციისთვის. ამ პროცესში ჩართული იყო ასობით ადგილობრივი მოხალისე, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. პროექტი შედგა ხელოვნების სახლმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფოტოგრაფთა კლუბის ასობით ღონისძიებას უმასპინძლა, რაც მოიცავს გამოფენებს, ფესტივალებს, საჯარო ლექციებს, ვორკშოპებს, კინოჩვენებებს, სასწავლო კურსებს და ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის წინ ფოტოგრაფთა კლუბის დამფუძნებელი ოთარ გურიტიშვილი ამ საქმეების გამო გორის საპატიო მოქალაქედაც დაასახელეს. კლუბის წევრები ახლა სასამართლოსგან ელოდებიან ცნობას იმის შესახებ, მიიღებს თუ არა ამ საქმეს წარმოებაში. გარდა ამისა, ისინი საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გორში გამოხატვისა და შემოქმედებითი თავისუფლების კონსტიტუციური უფლება იზღუდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური საუბრობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთან. ნაწილი მოითხოვს, რომ ფილმების და სერიალების ნაცვლად დღის ეთერი დაეთმო სოციალურ პოლიტიკური საკითხების გაშუქებას. ამში ნარსის განცხადება 40-მდე თანამშრომლის სახელით დღეს გაკეთდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესასვლელთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. განცხადებას უერთდებიან სხვადასხვა პროგრამის თანამშრომლები, მათ შორის არიან ჟურნალისტები, პროდიუსერები, რეჟისორები და მემონტაჟეები. როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ეს ნაწილი აცხადებს მენეჯმენტს წერილობითაც მიმართეს ამ საკითხზე, რაზეც წერილობით პასუხი მიიღეს, თუმცა ბუნდოვანია გახსნის თუ არა პირველი არხი სატელევიზიო ეთერს. როგორც ამბობენ, ეთერის გახსნაზე უარს მენეჯმენტი ასაბუთებს ტექნიკური საკითხებით, თუმცა თავად თანამშრომლების ეს ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის რეალური პრობლემა და სურვილის შემთხვევაში ეთერის გახსნა მათ მიერ მოთხოვნილი მიზნით შესაძლებელი იქნებოდა. გვგოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.